Assalomu alaykum. Efirda Jumanji dasturi va uning 2 nafar boshlovchilari Sayyod hamda men Otabek sizni xizmatingizga shaymiz.
Assalomu alaykum. Bugungi sizlar bilan mehmonimiz Shahrizoda va 40 kechamida shunaqa ertak bor edi adashmasam. O'shandagi qahramonlar desa ham bo'ladi. Ko'rinishlaridan sof o'zbekona ko'rinishlarga ega. Bilmayman, ko'zim yoniga aynan shular shunaqa qahramonlar keladi. Jo'rayevlar deganda, ya'ni Shohjahon va Zohirshoh Jo'rayevlar.
Kusha bulu faryadi kadi Yana bahar qaytar mikan Sen qaytmasan
Assalomu alaykum, xush kelibsiz.
Xush vaqt bo'ling.
Ochilig'i salom beraman. Assalomu alaykum.
Adnoklassnik qursin-a telefonga. Yo'q. Aka-ukani qarang, bir xil. Oqsimlarda, lekin ikkalasi ikki xil vaqtda keldi. Nimagadir ham bitta uyda yashaysizlarmi sizlar?
Hamma yo'mi?
Ha.
Nega shunaqangi bir ko'rinishdagi xuddi sizlar bir-biringiz bilan gaplashmayotgandek.
Yo'q, nimaga?
Birga kelmadingiz.
Men bir yerga
o'zim bir kelishimiz kerak. Bu alohida chiqib ketdi.
Menga.
Uyda turasizlar-ku.
Ha, endi aka uy bitta bo'lgani bilan u buyoqdan chiqib ketaman, bu yoqdan chiqib ketdim.
Shohjahon, tishlaringizga nelar bo'ldi? Reshotkaga sop qo'yibsiz ularni.
Ozodlikka chiqarmikan ular?
Ozgina qoldi, yana chiqadi.
Shohjahonni biz juda ham ko'p tadbirlarda uchratyapmiz, ya'ni to'y emas, to'yda hammani uchratamiz, boshqacha tadbirlarda, lekin o'sha yana siyqasi chiqqan savollardan kulib turibdilar Zohirshoh. Ko'rinmaydi bunaqa tadbirlarda nima uchun? Jonli ijroda kecha ko'rinmadingiz, Shohjahon ko'rindilar.
Aka, jonli ijroni boshqarib turgan odamlarni fikrlari yoqmay qolishi mumkin menga.
Ayni shu zaylda shunno mikrofonlar Shohjahonga qaraydi. Qanaqa
taassurotlaringiz qanaqa? Fikrlaringiz qanaqa?
Ko'rinishlaringiz boshqacha edi zamon turganingizda. Yuzingizdagi
so'roqli savollar.
So'roqlimikin, tabassumlimikin.
Aynasi chakagim hoz tushib ketadi degan hayratdan.
Kimlardir qo'shiq salomlash o'rniga qo'shiq ijro etishni o'tirganda.
Kim? Kim?
Xullas.
Kim?
Fikrlar bor. Fikrlaringiz, fikrlar bor.
Ya, to'xtanglar, kim buni qildi?
Fikrlar bor aslida, ayting.
O'tdi o'zi gap, o'tdi ko'p gapirish mumkin emas edi o'tdi. Chiqib ashudan aytiladi. Salom, palom shart emas o'tdi ularga.
O'z gapirma
deylarmi? Ha, tayyorlandi-da hammas. Gap so'zi kerak yo'q ortiqcha. Tinchgina ashulachi ashusini aytadi, chiqadi, bahosini oladi, ketadi. Endi san'at arboblari o'sha yerda tekshirib o'tirishdi. Xatolarimiz, o'z xatolarimizni aytishdi, yutuqlarimizni aytishdi. Fikrlari to'g'ri bardi, ularni ustozlarimiz qo'shilamiz, fikrlarini inobatga olamiz.
Men qatnashmayotganimning sababi men juda ham adolatparvarroqman aka. Men musiqali bilimga ega bo'lgan, o'zi bironta gapi o'rinli bo'ladigan odam tanqid qilsa, shunda qabul qilsa bo'ladi. O'tda endi ashulayotgan bilan nima o'zgaradi aka, qarang. Hech qanaqa narsa manaqa bo'lmasa, kimdir chiqadi, ashulasini aytadi, ketadi.
Xalq bor.
Xalqqa bu narsa
ular yetishligisi bo'yicha qanaqadir bir juda ham bir yaxshi imkoniyatlar yaratilar ekan yoshlar uchun.
Qanaqa imkoniyat?
Qanaqa tur? Nima bilmayman.
Qanaqa imkoniyat yaratilar ekan? Masalan,
qo'llab-quvvatlash deymiz ham masalan sizlarni.
Hech qo'llab-quvvatlanmayapmiz-da lekin.
Kechaman.
Hech.
Demak, sizni niyatingiz yo'q jonli
ijroda? Yo'q, mening niyatim bor aka. Niyatim bor.
Siz okangizga qaraganda jibir tilli jag'likkina bir achchiqqina. Hech sizga muncha zaharsan, yigit deyishganmi? Siz yaxshisizmi Otabek? Chak-chak qatandir nimadir tomayapti.
Eng muhimi yaxshi yetkazib berar ekanlar. Tabassum bilan.
Tabassum
bilan.
Ya'ni ijobiy
shakarchasiga
turiladi.
Aka, men xohlagan payt, xohlagan ashulachi bilan jonli ijro etaman, agar chaqirsa.
Bugungi dasturimizda aynan bunaqa imkoniyat sizga beriladi. Shart emas. Unaqa bir xonandani sizga qo'yish, shu yerda o'zida ham siz. Men shubha qilmayman Jo'rayevlarni bunaqa mahoratiga. Buni men kecha ko'rdim. Sizda Zohirshohni ham shuni jonli ijro olganmiz, adashmasam.
Lekin bugun ham ko'rasiz, jonli ijro sahifasi oldinda hali bor. Ishonchingiz yanada komil bo'ladi.
Demak, ayni damda biz hozir birinchi sahifaga o'tamiz.
Yulduzli Jumanji dasturida maqolalar tahlili sahifasi.
Maqolalar tahlil sahifasi boshlandi. Bu yerda yurtimizda chop etilayotgan gazetalarda chiqqan maqolalarga tahlil sifatida, mutaxassis sifatida o'z fikringizni bildirasiz. Sir bo'lmasa, Shohjahon Jo'rayev, gazeta o'qib turishga vaqtlar bo'ladimi?
Qo'lim uchsa o'qiyman. Agar o'zim to'rimda bu narsa chiqqan bo'lsa, uni o'qishim mumkin.
Agar chiqmagan bo'lsa?
Yo'q, qo'lim tushib qolsa o'qiyman shunday.
Agar o'zingiz chiqmagan bo'lsa, qo'lingizga tush ehtimoli yo'q ekan.
Yo'q.
Zohirshoh,
o'qib turamiz aka. Endi ko'proq internetda hozir, internet ommaviy axborot vositasi. O'shandan o'qiymiz osonroq.
Balki qulayroqdir.
Qulayroq.
Siz to'ringizda bo'lgan narsalardan deganingiz uchun mana bu yerda hozir qo'limga tushgan bir gazetada aynan Shohjahon Jo'rayev haqida bir maqola chiqqan ekan, lekin unga raddiya bildirib Nodira Saidazimova raddiya bildirgan ekan. Lekin men uni o'qiganim yo'q edi, sizga yozib o'qib eshittiraman. Mana shu gazetani qariyb 10 yildan buyon o'qiyman. Chuyilar oralig'ida unda chop etilgan hikoyalar, turli mavzudagi maslahatlar, el orasida obro' e'tibor topgan san'at ahli bilan uyushtirilgan suhbatlardan bahramand bo'lib kelyapman. Biroq gazetaning 2011 yil 44 sonida 8-9 sahifalarida chop etilgan Shohjahon Jo'rayevni asir qilgan arab qizi nomli suhbatni o'qib biroz ranjidim. Aftidan maqolani tayyorlagan bir ham suhbatning og'zidan chiqqan gapni o'ylab o'tirmasdan oqqizmay, tomizmay qog'ozga tushirganga o'xshaydi. Aslida esa u xolis bo'lishi va ma'lumotlar asosligini tekshirish kerak edi. Uzoq yillik ish tajribamga asoslanib aytishim mumkinki, O'zbeknavo estrada birlashmasidek nufuzli tashkilot va televideniyadek katta minbarda xonanda tasvirlagan vaziyat bo'lishi mumkin emas. Chunki faoliyatim davomida har ikkala tashkilot bilan juda ko'p bor hamkorlik qilishga to'g'ri kelgan, biroq sira bunday holatga duch kelmaganman. Buning uchun ham intervyuda keltirilgan faktlarga aslo ishonmayman. Bunga xonanda tilga olgan konsertning berilmagani ham yaqqol dalil. To'g'ri, ish bor joyda xato bo'ladi, lekin yillar davomida qilingan mehnat, misqollab yig'ilgan obro' e'tiborni birgina muxbirning mas'uliyatsizligi oqibatida osongina yo'qotish nafaqat o'sha tashkilotning, balki har qanday xolis fikrli kishining dilini og'ritadi. Shunday ekan, yuqoridagi kabi holatlarni oldini olish uchun bundan buyon gazeta tahririyatida ishlayotgan har bir jurnalist o'z ishiga vijdonan va jiddiy yondashishi, zimmasiga olgan mas'uliyatni his qilishi darkor deb tilim. Shohjahon, bu maqolani siz o'qiganmidingiz?
Yo'q. Lekin adashmasam, yodimda bo'lsa, arab qizi Shohjahonni asir qilgan arab qizi nomli suhbat bo'lsa, adashmasam, xuddi shu gazetadan o'sha kuni muxbiri men ham ko'rgandim, sizdan kelib suhbat olgandi. Taassurotingiz qanaqa, nimalar degandingiz o'shanda?
O'tdi, endi men gapirgan gapim haligi otamni konserti bo'yicha bo'lgan gap bor edi bitta. 9-10 iyunda konsert bo'lish ehtimoli bor degan bor. Men aniq demaganman o'shunda. Ehtimoli bor degan gapim ham chiqqan o'tdi. Keyin uni qoraga olib, addenni yana chiqarib qo'ygan, konsert beriladi deb. Ana o'sha narsa xato bo'lgan.
Umuman jurnalistlarning bunaqa yondoshishiga, ya'ni har tarafdan o'zingizni tanishtirildimi o'sha maqola bilan? O'zingiz ruxsat berdingizmi o'sha tayyor materialni chop etish?
Men ko'rganimda ehtimoli bor degan narsa bor edi. Keyin oxirgi marta men uzoq ketayotdim, o'shanda kelib ko'rdim, men tekshirdimda, ya'ni bir ikkita javoblar qo'shgandim men gaplaringizga. Aniqlik kiritgan edim. O'zi o'qib chiqsam, men emasdim, manera boshqa o'tdi yozilgan. Men yana boshqa bir narsalar qo'shdim, javob qo'shdim, u javoblar chiqmayapti. Bu odam yo'qolib ketdi. Xullas shunaqa mani ko'nglim to'lmadi undan.
Ana endi shu joyiga achchiqqina joyida qo'shish uchun endi har bitta taomga bir achchiq yoki tuzni solib turish kerak-ku. Bilasiz, kimga murojaat qilamiz? Zohirshohga. Zohirshoh, mana shunaqa vaziyatlar bo'yicha nima deysiz? Jurnalistlar va umuman shunaqa balki notori odnoklassnik ko'chirib qo'yilur.
Uzrlar. To'y xizmatlari.
Nima deysiz? Bilishimcha sizni bu juda ham qiynagan savollardan biri jurnalist va xonanda degan narsa, meni ko'rib turibman. Qo'l ishib, yangiz shimarmay, meni urish shart emas. Men dormasman, men yozmaganman. Lekin fikringizni bilgimiz bor.
Jurnalist har doim o'zini joyini bilish kerak, o'zini chegarasini. Ortiqcha gap gapirmaslik kerak, ortiqcha chegarasidan chiqmaslik kerak.
O'zidan qo'shmaslik kerak.
O'zidan qo'shmaslik kerak, o'ziga ko'p narsani o'richasiga ketganda pozvolyat qilmaslik kerak, shaxsiy hayotiga umuman aralashmaslik kerak. Bilmasdan turib, eshitmasdan turib o'zicha ma'lumot chiqarib, o'zini bitta saytlarida gapirmaslik kerak.
Qaysi saytga hozir tashlatildi shunda?
Qishmi, shokablogmi? Buni sayyot.com'dan bilib olishadi.
Yaqin kunlarda.
Yaqin kunlarda.
Eksklyuziv tarzda. Dedim shu joyida.
Eng muhimi sayyot.com'ga otilmadi-yu.
Voy sayyot.com'ga.
Gullar otiladi, gullar.
Uyey, dirdim-u shu joyda. Lekin haqiqatda yetish kerak. Shlagabloka ag'darilib ketiladi gohida. Kamazlab. Keyingi maqolaga o'tib o'tarkanlar.
Keyingi maqolaga o'tishimizdan oldin mehmonlarimizga savol bermoqchiman. Jahlili chiqqan paytda nima qilasizlar sizlar? Qanaqa o'zingizni tinchlantirasizlar?
Tohirdan so'rayman buni.
Siz ma'muriyizni menimcha bilsalar kerak ko'proq. Shohjahon, sizni javobingiz.
Mana ishga qo'yilgan braket deyiladimi?
Ana
shunaqalarga o'raniladi-da keyin.
Opta shimar ya.
Shuni boqaman.
yarashib turibdi. Rahmat aka, yana ozgina qoldi.
Siz jahli chiqmadingizmi?
Jahli chiqmaydimi-ding? Ha. Rasov bo'lgan, hozir ham kelishdan oldim, buzilgan holat.
Hozir ish qilib chiqmayaptimi?
Yo, hozir yaxshimi? Akam ko'rgandan beri men juda ham bir ko'tarinki kayfiyatda o'tiribman.
Zohir shoh
bilmayman aka, endi hamma har xil-u.
Asar. Sizga bog'liqroq savol-ku.
Endi u qanaqa nimadan jahli chiqqanga bog'liq bo'ladi, vaziyatga qarab.
Qanaqa o'zini tinchlantiradi shu holatda?
Jahli. Masalan, endi
misol uchun urmoqchisiz-da bittasini-da, endi
gap. Uraman.
Yonidagi administratorni uradi, kim uradi?
Yonidagi administrator.
Qani, chiqib ketdim.
Aynan qo'shiq yozish paytida bilishimcha, Shohjahonga qaraganda Zohir shoh juda ham injiq va janjalkash ham deydi. Shu rostmi?
Rost.
Nima bilan bog'liq?
Odam tanlaydi yozib.
Ha, odam tanlayman. Menga o'zimga to'g'ri keladigan operator bo'lish kerak.
Sizning ovozlaringizga odam ham anaqa ta'sir ko'rsatib turadimi?
Ha, uni.
Shu basharang yoqmayapti-da, o'shancha men kuylamayman
deysiz. Yo'q.
Ya bo'ladi.
Endi u kimni basharasiz agar?
Bo'ladi.
Afsuski, Shohjahonni chiroyli mimikalarini ko'rsatib bera olmayapmiz. Juda ham zo'r bir Sariyod yetishgan bo'lardi. Injiqligingiz demak, nafaqat atnaklassnikka ovoz kiritsam.
Yo'q.
Injiqlik xizmatlari. Injiqligingiz o'sha aynan asablaringiz. Qonda bor. Qonda bor.
Yaxshi, endi maqolani o'qib eshittirsam, jahlni idora qilishning oddiy usullari. O'zingizni qo'lga oling. Agar ortiq jahlingizni ushlab turishga kuchingiz yetmasa, nafasingizni ushlab turib, xayolingizda stop yoki boshqa biron bir so'zni takrorlang. Tortishuvni 10 soniyaga to'xtatib, jimlik saqlang. Bu usul sizning tinchlanishingizga ko'maklashadi. Nafas olishingizni to'g'rilang. Jahl chiqqan kishi boshqalarga nisbatan tez-tez nafas oladi. Bir necha marotaba chuqur nafas oling. Bu usul yurakni bir tekisda urishiga yordam beradi. Natijada siz jahldan tushasiz. O'zingizni sizni xafa qilgan insonning o'rniga qo'yib ko'ring. Nima uchun shunday qilganini tahlil qiling. Masalan, sizga jamoat transportida qo'pol muomala qilishdi va hokazo. Sizga ham unda oxirigacha o'qiyman va hokazo. Demak, bu qisqagina biz tavsiyalarimiz edi. O'ylaymanki, bizning mehmonlarimiz va tinglovchilarimiz amal qilishadi degan umiddamiz.
Oxirgi marta qachon jamoat transportiga chiqqansizlar?
Vau.
Hozir keldik, tinmay faqat. Kechga qolganim meni navbatga olgan holda. Hozir o'zimni shaxsiy jamoat transportimda keldim.
Maktab paytida bolalar bilan qochib jinnilik qilib chiqqanmiz, bir marta.
Nima edi u?
Yo'q, aka, mana yarim yil oldin chiqqanman. Moskvada-da faqat.
Moskvada xohlay-xohlamay chiqasiz u yerda. Men bitta keyingi maqolaga o'tishdan oldin bitta savol bermoqchi edim. Haligiga qo'shimcha sifatida aytmoqchi edim. Misol o'tib ketdi. Ya'ni o'sha jurnalistlar bilan bog'liq bo'lgan narsaga mishmishlar haqida-da. Menimcha shou biznes olamida eng ko'p mishmishlar sizlar haqingizda bo'ladi. Ko'l to'g'risida o'sha suhbatlarda ham sizlar bilan buni hal qilgan bo'lsa, o'sha bir chimadan go'yoki dollar uydan olib chiqib ketishingda tansoqchilar bilan yurishinglar, keyinchalik mana o'zingiz ham ko'ramiz, tansoqchilar aslida ma'mur va yordamchi ishchilar bo'lib chiqadi. Shu mishmishlarga immunitet deymiz, hozirgi yana keyingi maqola bilan birga birlashtirib hal qiladigan bo'lsa, o'sha asablarni saqlash, mana masalan, mishmish va asablarni saqlash immunitet deyiladi-yu. O'shanga nima yordam berasizlar? Qanaqa kurashasizlar shu bilan?
Endi odam o'zi xohlab shu kasb tanlagandan keyin chidash kerak-da bunga. Mishmishiga ham, yomoniga ham, yaxshisiga ham. Iloji yo'q, agar ular shu mishmish bilan yashay mantsi o'lib ketishing kerak. Ma'lum misol uchun mana hozir yaxshi moment bo'lib qoldi ichimga. O'tgan yili bir 3 oy vodiyda qolib ketdim. Men otam yurti Andijon bo'lgan uchun Andijonga bordim, mana shu yerda turdim. Endi ko'proq vodiyda xizmatda bo'ldim. Uyda konsertlar qo'yildi. Endi orada Toshkentga kelib ketildi xizmatlarga yu. Ko'proq yoqda qolib ketdim. Mana o'shanda gap bolalib ketdi.
Go'yoki mallasochni topib oldi. Go'gu bo'ladimi?
Mallasochmi, qora sochmi topib olib, uylanib olib,
zebosidan.
Ha, zebosimi, kimi bo'lsa ham yana bolali ekan u. Yana tavba qildim, sahva qildim. Xullas uylanib olibdi dedi. Keyin bular oilasi ajrashib ketibdi ham deb ko'rishdi. Ana o'sha gaplar sabab bo'lib men yana keldim Toshkentga. Toshkentga kelsam, siz Toshkentda nima qilib yuribsiz dedi bitta bola ko'rib ko'chada. Men yashayman bu yerda ukam. Sen siz men bir gap eshitdim. Nima gap? Aytoringmi, xafa bo'lmaysizmi? Yo, aytor. Toshkentda qanaqadir kattaroq bir mansabdor odamni qiziga nima qilibsiz? Nima qilibsiz? Xullas zo'rlabsiz dedi. O'shanga qizni kirgizmayotgan ekan Toshkentga deydi. Ana.
O'shanda kesa musiqa qo'yib qo'ygan. Don degandek, ana. Taron-taron deb.
Undan keyin men Toshkentga kelib oldim, o'sha gaplar yo'qoldi. Keyin Toshkentga kelib yashashni boshladim. Yana keyin Xorazmda bir narsalar bo'lib ketdi, avariya bo'lib ketibmanmish, bir narsa bo'libdi, tavba qildim. Endi shu bu san'atkor to'g'risida o'zi mishmish chiqsa, san'atkordan chiqadi. Ilojing yo'q. Gadoni dushmani gado bo'ladi. Bilamiz ham uni kim aytayotganini ham, qanaqa qilib aytayotganini ham bilib turamiz. Indamay kulib o'tilaveradi unaqalarga.
Zohirshoh eng sizni charchatgan savol mishmishlardan deydi.
Yanami?
Yana.
O'zingiz yuzingizga qarab toping savol javobini.
Yo, uni biz olib qo'yadik sudga, sudda uni hal qilamiz.
Yo'q.
O'zing oynaga o'zingiz qarang, meni yuzimdan qidirmang u narsani. Uni keyin sudda aytamiz, otabek nimaligini tushundingizmi siz? Sizga taalluqli narsa emas, siz yuzlaringizda u aks etmagan.
Nur yog'layapti.
Nur yog'layapti. Kelinglar.
Zohirshoh javob bersinlar.
Yo'q aka, endi bittasini aytolmaysiz u alohida. Mishmish. E'tibor bermaysiz.
E'tibor bermaysiz. To'g'rimi? It qurar karvon o'tardi.
Ha.
Mehmonlarimizning javoblarini ham eshitdik. Birinchi sahifamiz o'z nihoyasiga yetib borar ekan, keyingi sahifamizga o'tishimiz mumkin.
Yulduzli Jumanji dasturida sud hazilomuz sahifasi.
Ikkinchi sahifamiz boshlandi. Hazilomuz sud deya nomlanadi. Bu yerda sayyod ayblovchi sifatida tanqidiy savollar bilan murojaat etadilar. Sizlarni himoyachingiz sifatida berilgan tanqidiy savollarga yoningizni olishga harakat qilaman. Va qolaversa dasturimizni oxirida tinglovchilarimiz bugungi Hazilomuz sud sahifamizda ayblovchi yutdilarmi yoki men yutdimmi buni? Xullas tinglovchilarimiz hal qilishadi. Marhamat, o'rtoq ayblovchi, sudimizga xush kelibsiz. Vajlaringizni taqdim eting. Qanday tanqidiy savollaringiz bor? Bizning mehmonlarimizga marhamat.
Xo'sh, mehmonlarga ancha tayyorlandim. Uzoq tayyorlandim bu onlarga. To'g'risini aytsam, umuman tayyorlanganim yo'q. Chunki jurnalist sifatida juda ham ko'p bular bilan suhbatda bo'lganimda o'sha tanqidiy savollarni bergan va javoblarini olganman. Va hozir telefonimga qarab turibdilar, bir telefonimga, bir menga qarab turibdilar Zohirshoh. Bu ham bo'lsa, shu telefonimda bir so'z yozilgan, she'r yozilgan, ya'ni o'sha yuzdagi soqol mo'ylov sifatida-da, hozirgi o'sha qistirib o'tgan gaplar ham shunga bog'liq edi, soqolli. Shuni o'qib eshittiraman, keyin sudda anaqasiga o'taman. Qiziq narsa sizga ham anchosi kerak. Rus tilida как и лев без гривы левица, так и мужик без бороды девица. Deyilgan qiziq bir narsa bildirilgan ekan. Haligi bekorga men aytganim yo'q, esingizdan Shohjahonga qarasam, o'sha qaysidir metroda, qaysidir o'sha xamsami, polisallali anaqalar chiziladi metrolarda, chiroyli simolar. O'shanga o'xshab ketadi-da Shohjahon. Faqat sochchi orqaga taraganini o'rniga boshga anu salla bo'lsa, g'irt o'sha bu yo'y ham haligi anu nima edi? Shahrizodaning 1001 kechasi qirqibman hali Ali Baboga aralashtiryapman-da, uzr. Yo'q, Ali Baba Ay yo'q, xolangina farq bor. Sudimiz mavzusi, demak, hozir o'sha siz sevgan Odnoklassniki saytiga statusga ham yozib qo'ydim. Shu Jo'rayevlar nimaga sud qilsak bo'lar ekan desam, hozirgi o'qiganimda yana shu soqol mo'ylovini etishdi va uzuvlarni ham etishdi. Hozircha kichik Jo'rayevda na uzu, na braslet, na sirg'a yo'q, hech balo yo'q. Umuman faqat soqol, ko'ylak, shim, qosh ko'zlar va jingili sochlar. Shohjahonni ko'radigan bo'lsa, ohoy. Uzuvlarim, savatlarim. Ya, endi bitta uzu, menda ham bitta uzu. Unaqa bir anaqa emas, balki bular. Shuning uchun sud qilishga mayli, qani hozir himoyachilikdan chetga chiqib turib, shunchaki jurnalist sifatida menga aytingchi, bular nima uchun sud qilsak bo'lar ekan? Bizda bunaqa vaziyat ko'p bo'ladi, mana Chotabe sud qilishga mavzu. O'z fikringizni to'qing, xolis.
Shohjahonga misol uchun tanqidiy savollarim yo'q. Haqiqatan men radioda o'tirganimda efir paytida ham qo'shiqlarni buyurtma etishadi. O'ziga yarasha kit qo'shiqlari bor, tashrif qog'ozi bor san'atkor desa ham bo'ladi-da. Zohirshohda esa bilmadim nima sababdan kit qo'shiq yo'q. Yo balki unaqa ichkariga kirib qo'shiqchilik qilmayotganingiz uchunmi, balki bilmadim. Berilibdi demoqchimanki. Shunchaki havas sifatida aytyapsizmi? Shohjahon Jo'rayevda mana hozirgi oxirgi aytadigan bo'lsam, yaqin 2 kun oldingi efirimda Zeboni so'rashdi.
Ko'zlaring domiga ilindi Zebo.
Keyin Duru marvaridlar.
Duru marvaridlar. To'kilar so'zlaring
ko'p so'raladi mana shu qo'shiqlar. Har bitta qo'shiq aytilgan qo'shiqni buyurtmasi bor-da. Tinglovchilarga yoqqan, ya'ni talab bor demoqchiman-da, hit qo'shiq bor. Sizda ham ancha-muncha qo'shiqlar ijro etilgan, to'g'rimi? Lekin nima sababdandir hit emas.
Mana aka, tabiatimga qarab ashula aytaman aka. Men nima desam ekan, hozir aytaman sizga. Bozorbob ashula etmayman.
Aka, mana.
Yo, men endi o'zimdan kelib chiqqan holda aytaman. Men harakat qilaman endi.
Endi bozorbob demoqchi bo'lganingiz, bu hit bo'lgan qo'shiqlar bozorbobmi?
Bozorbob deganim hit demaska. Hozirgi bizning san'atimizda juda ham qanaqa aytsam ekan sizga, aka, hit deb tog'ora to'g'risida ashula aytsa ham hit bo'lib ketyapti. Men u narsani qabul qila olmayman. Agar qanaqa qilib ashulani ichida, so'zida ichida xolasa traktor bo'ladi, xolasa tog'ora bo'ladi, xolasa xommon bo'ladi, lekin u hit bo'ladi. Tushunasizmi? Bu o'sha paytda o'zini o'sha vaqtda o'zini saviyasi, o'zini qo'shiqlari bo'ladi.
Endi bitta ziddiyat paydo bo'lmoqda-da, nimaga Shohjahon Jo'rayevni so'zlari ma'noli? Bunaqa bachkana narsa yo'q-ku.
Bu hozir uni tushuntiradigan bo'lsam, hit degan narsa bu har doim kelavermaydi odamga. U o'zi kelib qoladi yo uni axtarib topasan. Bu shunaqa narsa, misol uchun. Nima deydi? Odam izlanish kerak uning uchun. Izlanish kerak. Masalan, meni bitta salovat qo'shig'im bor. La ilaha illalloh degan. 3 yil oldin chiqqan. Mana shu qo'shiq yaralish tarixi bordi. Bir kuni studiyada o'tiribman, uyimda studiyam. Rosa bir narsalar qilaman dedim, kitob uyib tashladim, hech narsa chiqmadi. Yo'q, kelmayapti hech narsa. Kech chiqib uxladim. Bir 4 soat uxladim. Sahar miyamni shunaqa chiroyli musiqa aylanyapti-da. Sraz shu musiqani diktofonga yozib, ko'zimni ochmasdan telefon diktofon turadi pastda. Ikkigin pastga tushib shuni chalib qo'ydim o'zim. Chalib, bitta g'alati odatim bor. Qaramasdan kitob olib, qaramasdan ochaman. O'shuna qilganimda o'sha so'z chiqib kelgan. O'sha she'r. Shuni qolipiga tushgandek bo'lgan o'sha musiqaga. O'sha qo'shiq yaralgan shunaqa qilib. Endi bu salovat bo'lsa ham to'ylarda so'rashadi mendan shu ashlarni. Ikkigin odam o'zi izlanib, niyat qilib yursa, bastakor, ijodkor. Bu keladi o'sha narsa. Men qiynalib yurganman o'sha. Bu narsa qilishim kerak deb yurib, ikkigin bir kuni o'tirib o'yladim. Birinchi muhabbatim otamni qo'shig'i. Uni qayerda aytsa odamlar so'raydi va hamma qo'shilib aytadi. Shunaqa hamma qo'shilib aytadigan qo'shiq qilish mumkinmi ekan deb o'zim o'ylab, torimni chalib o'tirdim-da, ikkigin shu birinchi muhabbatim garmoniyasini chaldim o'zim torda. Ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta
Otganda Zuhra yıldız Mütrat Hrahanda Otganda
Bu garma oynadı bu. Bu sola bakıp gitken keyin. Şunu orasından şu çıkıp kaldı özden ozu. Kara dedim, özümge özüm bilen yaptı da şu etibar tahta degen bundan sayıken şu garmoniya. Şunge kitap şunu aldım yine bitti kitap. Kırgızistan'da konsert bugünü bar gendik bir şair akamız vergen o kitaptı. Abdülhak degen. Şu kitabı alıp açsam birinci varakı başka koşuk yaralık geldi. Umumen başka koşuk. Onu yine batka alıp koydum da. Hudali uykurgen proyekt kıladı yu. Şuna kısa bulardı. Şuna kılınır o koşuklu. Onu yine batka alıp koyup haleke müzikage şer kıdırdım. Keyin İki kuplet şiir çıktı. Üzerin dağını geylendim zeyba ah ne kadar teren ne kadar çukur idi. Bunu keyman okuyamız. Geldiğimiz. Yazılışı başka şeydi. Şunu akılıp şu koşuğu yer aldı.
Üzerin dağını geylendim zeyba ah ne kadar teren ne kadar mana
va u odam o'zi qilganda o'zi bilinadi u unga hit bo'ladimi bo'lmaydimi ha ko'ngil sezadi bu ashyoni tayyorlab olib borganimda otam otib yuborgan suk bo'lmaydi bu chunki meni baqirishimni xohlamasdi meni ovozim rastda edi u paytlar meni ovozim rastadan o'tib bo'lgan ekan bilsam lekin baribir ichimda aytyaptida bu yaxshi narsa deb indamasdan klipini ham oldim chiqarib yubordim tarqab ketdim shu bilan man uchib ketdim ashula zo'r ketdi keyin bir kuni otam bilan ovqatlanib o'tirsak telefon bo'lib qoldi otamga telefon qilib sher aka yaxshimisiz yo'q yo'q mana o'g'lingiz yangi ashulasini eshityapmiz zebo degan dedi qaysi haligi mani eski ashulammi zebo zebo dedi yo'q yangi aytibdi zebo degan desa ha endi uni o'zimiz qilib berganmizda deydi. Vaziyatdan chiqib ketdi. Men na kulishimni bilaman, na qarab turibman-da o'ziga. Yana sekin telefonni qo'y. Ko'rdingmi deydi.
Demak, sud majlisida ayon bo'lgan holatlardan biri o'z-o'zidan ayblanuvchidan guvoh sifatida guvohlik bergan Shohjahon Jo'rayevning gapiga asosan ayblanuvchi Zohir Shohga quyidagi savol, ya'ni mana akangiz harakat qilib, nimadir qilishim kerak deb hit yaratgan ekanlar. O'sha savol sizga. Sizda ham shunaqa narsa bormi? Men ham harakat qilishim kerak degan.
Aka, men nima desam, men hit uchun ashula aytmayman aka.
Yo, bular hit uchun deganlar yo'q.
Yo, men bir savoliga nima,
siz hozir Shohjahon hit uchun harakat qilganlar
yo'q. Yo, hozir men aka hit to'rsa savol berdilar, va shunga javob qilyapman.
Yo, mani savolim hit emas, umuman qo'shiq yaratish bo'yicha.
Qo'shiq yaratish bo'yicha aka, men tabiatimga qarab qo'shiq yarataman. Men o'zim she'r yozaman. O'zim musiqa qilaman. Menga kimdir kelib olib kelib bermaydi she'r, misol uchun musiqa. Men qachon kelib qolsa shunda qilaman. Men keyin yo, o'zim to'rimda aytaman men. Keyin men mamlaqa paytda mamlaqa ashula ketyapti, mamlaqa ashula etsam mamlaqa to'yda mamlaqa bo'ladi deb ashula qilmayman. Menga bu narsa kerak emas aka.
Shohjahon nima deydilar shu joylariga?
Yomon bo'ldi-yu.
Yomon
bo'ldi. Endi bu shunaqa qilgandan keyin men ham shunaqa bo'lmasim kerak-ku axir. Chunki tan olish kerak, to'yga borgandan keyin to'yga boshlay aytish kerak. Ilojing yo'q. Bir ikkita hitim bo'lish kerak. Toshkentda mentaliteti shunaqa. Televizorda nima aylansa, shunga qarab o'ynaydi va shunga qarab eshitadi. Bu bizning mag'lubiyatimiz. Bu yaxshi emas. Misol uchun, mana men bir oy bo'ldi Oybarchin degan qo'shiqni berdim. Oybarchinni berdim, u o'shani so'rab o'ynashyapti va o'shani aytsam turib o'ynashyapti. Undan oldin ashullarni bermasimdan oldin o'ynamagan. Chunki uni eshitmagan, ularga yangilik bo'lgan.
Buni ham siz strategiya bo'yicha yaratganmisiz?
Uni ham tarixi bor. Uni ham tarixi bor. Endi hit qo'shiqlar boshqa bo'ladi. To'yga ketadigan qo'shiqlar boshqa bo'ladi va ommaviy boshqa haligi nima deydi? Obshiga ketadigan qo'shiqlar boshqa bo'ladi. Andijonda Paxtaobod degan joy bor. Mani Azizbek degan kursdoshim bor. Shuni uyiga borganimizda rosa ot minganmiz. 2 soat ot mingan bo'lsak, 2 soat telefoni jiringlagan, uni hijolat bo'lib ola olmagan. Men oxiri jonimga tegib aytdim, "Ey qiz, bizing bo'lsa gaplashib olgan. Ezilib ketdi bechara telefon qilaveribsan." "Yo'q," dedi. "Bu 8 yasharmi?" Jiyanim bor mana kichkina qizcha dedi. Oy barchani oti gaplashib qo'ying, siz yaxshi ko'radi. Ha, ber dedim. Salomlashdik, gaplashdik-da, keyin siz rostdan ham Shohjahonmisiz dedi. Dedi, keyin ha desam, "Ey Azizbek, siz yana aldayapsiz." Mani qo'p qo'ydi. Ko'p aldagan ekanda uni. Keyin shu bilan nima bo'lib, yana ot choptirib ketdim. Otni dukurlashiga haligi miyamni usul yasayapman-da. Shu usul yasab, haligi qizning nomi qolib ketgan miyamda. O'shandan paydo bo'lgan keyin, "Voy, barichin, barichin." Barichin, barichin degan naqorat paydo bo'ldi.
Oy barichin, barichin, barichin, oy barichin, barichin, barichin, oy barichin, barichin, barichin, oy barichin, barichin, barichin, barichin.
Keyin sirasi telefon qildim shoirga. Mashqlaringizni ko'rsaydi hamma aka. Keyin asa choptirgan ekansiz-a? Keyin xullas Toshkentga telefon qildim, shoirga aytib berdim, shunda qorat bo'lsam, shu xolosmi deydi, ha shu. Keyinimcha she'r tayyor bo'lgan, qo'shiq qilib yordim uni, klipini oldik, mana chiqardik. Odamlarga yoqdi, normal, to'yib qo'shiq.
Siz qanaqa usullardan ilhomlanasiz? Zohir Shoh.
Shapshapatapshapatapatap. Men usuldan ilhomlanish emas.
Otga qirganda mashinada yuraman deb aytdim.
Yo'q, bilmayman.
Otabek, siz bir narsani sezmayapsizmi? Bu aka-ukani orasida qanaqadir bir o'zaro "Men seni chaqiymasam, meni chaqiyma" degan narsa bor deb tuyulmayapti. Nimadir menga shunaqa tuyulyapti. Bular birga kelmasligi. Qanaqadir bir qanaqadir nima deb o'ylaysiz?
Distansiya bor xolos.
Qanaqadir o'ziga xos devor bor deymi?
Mas. Shosh.
Ha, u boshqa dunyo, men boshqa dunyo. Shahzoda va Rayhon sifatida. Mavzu bo'ldi. Buni muxlislarni o'zi bilishadimi? Demak,
albatta azizlar, aynan shu zalda Xazlon Musul sahifamizga ajratilgan fursat o'z nihoyasiga yetib borar ekan, shu o'rinda biz aybdor yoki aybdor emas deb emas, balki mana shu ikki mehmonimizga bo'lgan sizni fikr va mulohazalaringiz, albatta xalqning fikri biz uchun juda ham muhim, mehmonlarimiz uchun ham. Albatta 8840 raqamiga SMS ko'rishdi. Hozir tanqidiy fikrlaringiz bo'lsa, tanqidiy fikrlar bo'lsa, taqdim eting. Biz aynan ushbu tanqidiy fikrlar asosida jamlab, sudimizning natijasini ma'lum qilishimiz mumkin bo'ladi. O'tgan safargi dasturimizda mehmonimiz, eslatib o'tamiz, Ummon guruhi bo'lgan edi. Radioga kelgan aksariyat, deyarli barcha SMS'larga binoan Ummon guruhi aybdor emas deb topilishi mumkin, lekin saytdagi izohlarga ko'ra esa aybdor. Chunki saytda deyarli barcha aybdor deb aytishgan, radioda esa SMS'larda aybdor emas deb. Shunday ekan durang hosil bo'lmoqda. Bu oxirgi so'z, oxirgi fikr, mulohaza faqatgina tinglovchilarimizgadir. Hazilomuz sud sahifamiz yakuniga yetdi.
Yulduzli jumanji dasturida G'aroyib shartlar sahifasi.
Bu navbatdagi sahifamiz G'aroyib shartlar deya nom olgan. Bunda 4 ta narda toshlari taqdim etiladi. Necha sonchisi bizda maxsus shartlar bor. O'sha shartlarni bajarasizlar. Agar mabodo 21-chisi sizlar bizaga ijodiy shart edasizlar. Tushunarli? Demak, birinchi yurish Shohjahon Jo'rayevdan. Tosh tashlaysiz. Birinchi yurish.
21 ekan. Qani?
21 mi?
Ana endi men yutibman. Omadliligimni qaradi.
21 tushdi.
Yo'q, noto'g'ri bitta sanaydi, necha?
Yo'q, 5 6.
5. Necha? 21 sanaydi. Sana çıkar, az uzgatırat az matematikanın. Bingo, mehmon yutdi, boshlovchilarga har biriga bittadan istagan shartini aytadi. Shartlar ijodiy bo'lishi shart. Mehmon mazkur ro'yxatdan shart tanlash huquqiga ega. Masha shu yerdan tanlaymanmi?
Yo'q, xolisiz o'zingiz ayting. Misol uchun, shular met ber deysiz mumkin, sher et ber.
O, davay men ashular met beringlar.
Ikkita emas, ashula bizni birlikda bilmoqchi bo'lgan savollarimiz bor. Ashular to'g'risida.
Mayli, bo'lmasam bu birinchi savol. Bu birinchi savol bersin.
Sayyotdi. Hammanglar faqat kutasizlar.
Qanaqa savol bersam ekan sizga aka?
Bizda bir marta tushuvdi, 21 otadi. Kimda tushuvdi? Menimcha Yodgor Nosirovda tushuvdi. Ha, Yodgor Nosirovda tushuvdi. Yaxshi u.
Qancha odam o'qilgan 21 ta? Sanlarni hozirman.
Vaqtlisi ekan.
Ha, lekin sizlar sud qilmadi.
Vaqtlisi ekan.
Vaqtni qo'yish kerak. Inobatga olgan holda bizani sizlarga bo'lgan munosabatimiz, sud qilmaganligimiz,
bora nima deyishyapsiz.
Va hokazo. Qarang, masalanichi Shahrizodaning ming bir kechasida timsollarga dar qiyoslarim, qarang.
Avlod bor lekin.
Yo'q, so'ng avlodda emas, hozir men o'zimga aniqi. Dorga aniqi quryapman, nima deydi?
Narvon.
Narvon quryapmiz.
Demak, shartlar.
Shartlar.
Shohjahon Jo'rayev. Kelamizga bo'lish kerak.
Kelamizga bitta.
Bir xilmi?
Birinchi. Kelinga kelishib.
Ha, Shohjahon Jo'rayev, demak, hozir shart etamiz.
Bo'pti, osonroq bo'pti, tashkilot beringlar, xo'p.
Qo'shiq ijro etib beramiz. Sayyod boshlang, qani?
Yo, Sayyod Rayhonning qo'shig'ini aytib beradi.
Rayhonning qo'shig'i.
Demak, Sayyod Rayhonning qo'shig'ini aytib berar ekan. So'zlarini bilsiz agar yoki o'ziga o'xshab tinlanisan.
Xohlaganingiz. Hech bo'lmasa Olmaxon Hayitova deylar.
Yo'q, Rayhonniki, Rayhonniki, men shuni eshitmoqchi edim. Rayhon. Rayhon yaxshi qiz.
Rayhon o'zini so'zlarini biladimi yo'qmi bilmadim-u, lekin men uni muxlisi bo'lmasam ham, har holda uni qo'shiqlarini, so'zlarini bilaman. Adashmasam. Nima edi? Qaysi ashulasi? Nima edi? Qo'shiqlari ko'p-ku uni.
Shin, shayodinga ishon, taqdiringa ishon.
Nima endi bu mani? Bo'ldi, tugadi.
Yo'q,
bo'ldi, bitta jumla tugamadi. Bitta jumla tugasin.
Nimaga endi? Otabek, Otabek nima aytadi? Men boshqa so'rayman.
Yo'q, bo'pti.
Taqdiringa ishon.
Ko'zlaring domiga
Shahzoda
dedi. Ha, Shahzodami?
Mayli, davom ettiring, mayli, davom ettir.
Shahzodadami?
Yo'q, shuni davom ettiring.
Ko'zlaring domiga ilindim, zebo. Oh, naqadar teran, naqadar ma'no.
Ana
shundan bo'qoldi.
Qutulmoqlik. Bu shartlardan qutulmoqlik juda bir qiyin. Keyingi marta toshni endi Zohir Shoh tashlaydi.
Bu ham tashlaydi.
Ikkinchi yurishda Zohir Shoh.
11.
Rost
yolg'on o'yini.
Yo'q,
ha, yasha.
O'qilik. boshlovchilar navbatma-navbat rost yoki yolg'onligi aniq savollar berishadi. Gap shundaki, rost savollarga berilayotganda u yolg'on bo'lsa ham, rost tarzida shunday javob berish kerakki, savolga ma'nan bo'lsin. G'irrom ekansizlar. Birinchi savol rostdan boshlanadi. Fishkasi shundaki, boshlovchilar atayin rostini yolg'on, yolg'onni rost tarzida savol berishlari mumkin. Mehmon vaziyatdan chiqa bilishi kerak. Masalan, rost, siz Madonnani asrandi qizi ekansiz. Mehmon, ha, u meni yaqin asrab oldi. Bo'lmabdi bu.
Shartini tushundingiz-a?
Shartini tushundingiz-a?
Voy.
Haqiqatan kelib chiqqan holda-da.
Boshlandi.
Birinchi savol.
Yolg'on demak. Shohjahon, sizni aslida ovozingiz umuman yo'q ekan. Mana mana shu chizdigi temirlar yordam berar ekan ovozingizni ko'tarishga. Bu maxsus qurilma ekan.
Rost shunaqa o'zi maxsus qurilmalar bilan yuraman. Anjonga borganimda ham Sherali o'z o'g'lini og'ziga brilliant qo'yib deyishgan edi. Quyoshda yaltiragan edi.
Zohir Shohga yolg'on savol beraman. Zohir Shoh Jo'rayev, siz Rayhon G'aniyeva bilan umuman duet etishni xohlamas ekansiz.
Yo'q, men Rayhon G'aniyevani tushlarimda ham ko'rib chiqaman. Rayhon G'aniyeva bilan xudo xolasa duet etmoqchiman. Sayyodkon bilan birga hamkorlikda.
Yo'q-e, men garmoniya bo'lib turaman-a. Haligi ana u beniki beniki deb eshitdinglarmi bitta ovoz? Oh, deb turadi bitta erkak. Bilmayman qaysi bir filmlardagi lavhalardan kesib olingandek menga tuyuldi. Nemis filmlarimi bilmadim, qanaqadir bir. Oh. Oh. Xorazm qo'shiqlaridanmi? Uy. Oh, oh, g'alati ovoz chiqdi. To'g'risi eshitib ko'ring shu.
Xorazmida aha aha deyiladi. Aha aha. Oh, oh deymiydi.
Nima desa, oh, nemischa bo'ladi unda. Yo boshqa bir. Haligi o'zini Zalipamskiy yuzikidanmi deymizade?
Xo'l,
oxirgi, so'nggi, 3-chi rost savol Shohjahonga. Bu rost bo'lishi kerak. Yo siz rost javob berish kerak. Tasdiqlashingiz kerak. Nima etishimdan qat'iy nazar. Shohjahon Jo'rayev Turkiyada malla soch, tatar millatiga mansub sevgilisi bor ekan.
Siz rost bo'lib tasdiqlab chiqib ketishingiz kerak vaziyatdan.
Tatar masada u faqat. G'ir turkida aka. G'ir turkida tatar masada. Men ham tatarni bo'ylab boshlarasa harakat qildim. O'zbekcha ham gapirdim, ruscha ham gapirdim.
Qarasam
bo'lmadi, bu turk ekan. Iloji yo'q, muhabbatimni tashab kelaverdim.
Bilasiz, men bu vaziyatda qanaqa chiqib ketgan bo'lardim. Sal boshqacharoq chiqib ketgan bo'lardim. Mayli, nima bo'lsa ham bu ikkinchi shart.
Bitta oxirgi yurish.
Ya, oxirgi yurish ham bor. Oxirgi yurish Shohjahon Jo'rayevda.
14.
Quyidagi shart berkitilgan, o'qib berasiz.
Voy.
Tohir, sen...
Tohir, seni variantini ketib
qoldi. O'zbek tilida
bo'ladi. Spokoyno nochi, malushimish. Nima bu endi?
Xayrli tun, bolajonlar.
Yo, xo'p, olib boruvchisi.
Ikkaloviylar olib boruvchisi. Siz boshlaysiz, siz davom etasiz.
Спят усталые игрушки, книжки спят. Одеяло и подушки ждут ребят.
Даже сказка... Oqshom ertaklari bor-ku?
Men ko'rmaganman uni.
Tasavvuringiz. Siz tasavvuringiz, demak ko'rmaganmisiz, bolajonlarga uxlatmoq, uxlatadigan ko'rsatdim.
Men bolalar bilan chiqishim
mumkin.
Deyman, bilmayman.
Kamera, motor, poyexali.
Ha, assalomu alaykum aziz bolajon, Sardor Sayyodkun.
Men uchun shaxsiy ko'rsatdim.
Ha, bu siz uchun.
Hali ham uxlamadingmi,
bolam? Hali ham uxlamadingmi, bolam? Soqollaring o'sib ketibdi, qara. Hali ham bolasan. Bo'yingni qara, uylansang bo'lmaydimi? Spokoyno nochi deysan. Mayli, bolajon, uxla.
Bu Shohjahon ham gapirib qo'ysa,
bu Zohir Shohning variantlari edi, endi Shohjahon Jo'rayevning variantlari.
Men o'zi hayotimda hamchi maktabda 2 olganman, insho yoza olmaganman, bayon yoza olmaganman, hech narsani gapirib bera olmaganman. Men buni vaqtcha gapira olmayman.
Mana sizga haqiqat. Yaxshi tan oldim, nima?
Bolalar tonggacha endi uxlamaydi bugun. Bugun bolalar tonggacha uxlamaydi.
G'aroyib shartlar sahifasi o'z nihoyasiga yetdi. Keyingi sahifamizga o'tishimiz mumkin. Navbatdagi sahifamiz kutilmagan savol deya nom olgan. bu sahifamizda
ko'proq faktro bo'lgan narsalar asosida kutilmagan savol beriladi, ko'proq shaxsiy hayotga bog'liq bo'lishi mumkin. Mani bu savolim birinchi Shohjahonga yo'q, lekin Zohirshohga aniq bor. Bu ham bo'lsa tojik estradasining yorqin yulduzlaridan biri Shabnami Surayyo bilan Zohirshohning munosabati haqida shaxsan o'zim o'z ko'zim bilan ko'rganim uchun bu narsani olib chiqishga qaror qildim. Suratlar ham bisyor bularni shaxsiy albomlardan va o'zim ham ko'p kafelarda kechalari yoqimli paytlarda ko'rganman. Nima deysiz shunga?
Shabnam Surayyo yaxshi xonanda, do'stim, hamkasbim. Biz bilan ishlaganmiz birga studiyalarda.
Lekin ijod namunalaringiz yo'q.
Yo'q, tushunmadingiz. Ishlaganmiz deganimda yordam berganman.
Yaxshi
ishlaganman. Men ikkita qo'shiqni berganman unga.
Qalam ishlayapsizmi?
Hozir Tojikistonda, Germaniyaga borib keldi konsertga. Ishi sizga o'xshagan sal xayoli buzuqroq birikta jurnalistlarimiz shunaqa har xil xayollarga borishadi. Lekin uni
noto'g'ri. Qayerda birga ishlab turasizlar sizlar birga?
Panterada, Taronada,
o'sha taraflarda.
Studiyada.
Ha, studiyada. Aha. Munosabatingiz hozirgi davrda qanaqa?
Do'stona, faqat do'st.
Ha.
Mendan yosh ancha ko'pdi.
Nima qildi? Yo, sevgi munosabat yoshdanlikdimi?
Yo'q, menga ha, yoshdanlikdi.
Yo'g'i?
Ha. Men uchun yoshdanlikdi. Men o'zimdan 6 yosh katta ayolni sevib qolmayman ham, kerak emas menga bunaqa narsa.
Yo'q, endi sevib qolish mumkin. Men o'ylanishdayotganim yo'q, boshqa narsa. Birga ishlash masalan.
Yo'q, hamkasbim meni, do'stim.
Yaxshi
bo'ldi.
Keyingi kutilmagan savollar Otabek Shohjahonga
beriladi. Keyingi kutilmagan savolim quyidagicha, ya'ni mish-mish tarqadi. Siz va Zohirshoh va Padar buzuqvoringiz bilan birgalikda Istiqlol san'at saroyida konsert taqdim etish istagida yurgan ekansizlar. Bunga tayyorgarlik ham boshlangan ekan. Shu to'g'rimi? Shu konsert bo'lish ehtimoli bormi? Mana shu haqida batafsil ma'lumot bersangiz.
Konsert bo'lish ehtimoli bor albatta.
Qachonlarga?
Endi xudo xolasa mana shu Eson-omon shu mustaqillik bayramimizni o'tkazib olaylik. Bu endi barcha san'atkorlarga taalluqli. Bu bayram misol hamma xalqimizga ham va bizga ham. Shu bayramni o'tkazib olganimizdan keyin bemalol reja qilib shu konsertni shu planini tuzib chiqamiz. Qachon qilinadi? Qay tarzda o'tadi? Va birinchi bo'lib sayyot.com'ga xabar beramiz. To'g'risi.
Maydonda qo'shiq ijro etib chiqasizmi bu yil?
Endi u menga bog'liq emas-da u. Uni
siz yoki ukangiz
yoki
otangiz
u bizga bog'liq emas. U san'atkor o'zicha chiqib olib, men aytaman desa, xo'p, sen ayt demaydi. U o'zi tepadan o'zi hal qilishadi. Mana O'zbek nomo birlashmasi nima o'zlari tanlab to'g'ri kelganini qo'yib nima qilishadi. Endi uning uchun o'sha bayramga mos qo'shiq ham bo'lish kerak. Men xudo xolasi bayramga mos bir 3tagina qo'shiq qildim. 3tacha orasidan birortasini tanlab qolishar, umid qilamiz.
Yaxshi, savollaringiz bormi, Sayyod? Demak, unda biz ayni shu zaylda sahifamizni yakunlashimiz mumkin. Oxirgi sahifaga o'tsak.
Yulduzli Jumanji dasturida jonli ijro sahifasi.
Oxirgi sahifamiz boshlandi, jonli ijro. Jonli ijro menimcha bahona qilmaysizlar, boshqa san'atkorlarga ba'zi bir mehmonlarimizga o'xshab, mendagini uyqudan turdim, yo so'zini esimdan chiqarib qo'ydim deb. Shuning uchun Shohjahon Jo'rayevdan birinchi bo'lib jonli ijroni eshitamiz, marhamat.
Nima aytishim kerak?
Jonli ijro?
Yo'q. Yangi, yo'q, farqi yo'q.
Istaganingiz.
Xo'p, nima aytsak bo'ladi, Tohir? Hozir o'ylaydi, endi yangi narsa ham ko'pdi. Yo'q, ayz. Zebo, siqas chiqib ketdi. Endi hamma biladi, yo'qmi?
Zulayxo
yo'q. Yo'q, reis kashilov. 15 yil yashillov, aka. Yo'q, yo'q, yo'q.
Zulayxo.
Zulayxo ham o'sha eshitilgan shu. Men yangi narsa aytmoqchiman hozir.
Ha, umuman.
Ha. Yor yor aytdir yangalar. Al yor aytdir yangalar. O'z yorimga o'lan aytsam. Yurak bag'rim murtanar, yor, yor, yor. Shul sanamni sevganim, bilmasmidi yangalar, bilganida buncha zulm qilmasmidi yangalar. ko'nglim yonar shaffof kulib nasim ichra sochlar yolg'onchining kiprigida shodligidan tomchilar yor yor yor yor yor aydir yangalar al yor aydir yangalar yor yor aytmang yangalar al yor aytmang yangalar bevafoning yuzsiz yuzi xiyonatdan rang olar yor yor yor yor.
Rahmat, ana endi Zohirshoh Jo'rayevdan jonli ijro.
Nima aytib bersam, hozir yangi ikkita qo'shiq yozdik. Hozir yangi qo'shiq yozdik ikkita, xudo xolasa. Bittasi sho'x, bittasi sal sekinroq. Bu masalan sekinrog'ini aytib beraman. Bu sekinroq ham bir ozgincha vaqtdan keyin xudo xolasa klip qilib chiqaraman. Yig'la ko'ylim, yig'la yig'la, zorayilashdi. Yig'la yig'la, sevding yonding, unga inonding. Nechun tonding, yig'la ko'ylim, sevding yonding, unga inonding, nechun tonding, yig'la ko'ylim. Yig'la ko'ylim, yig'la yig'la, zorayilashdi. Yig'la yig'la, yig'la ko'ylim, yig'la yig'la, horayilashdi. Yig'la, yig'la.
Rahmat jonli ijro uchun. Ana endi dasturimiz o'z nihoyasiga yetib borar ekan. Tinglovchilarimizga, o'z muxlislaringizga istaklaringiz, tilaklaringiz, aytar so'zlaringiz bo'lsa, marhamat, Zohirshoh, sizdan boshlaymiz.
Muxlislarimiz doimo sog' bo'lsin, yurtimiz tinch bo'lsin, butun dunyo xalqlari doimo sog'omon bo'lishsin, dunyoyimiz tinch bo'lsin, qalblardan sevgi muhabbat arimasin. Bizning xalqimiz hech qachon san'atda adashmagan, bundan keyin ham adashmaydi. Yaxshi qo'shiq, yaxshi musiqa tarafdori bo'lib qolishadi. Biz ular xizmatidamiz, doimo omon bo'lishsin. Rahmat.
Xo'p, xalqqa tilagimiz yurt tinch bo'lsin. Yurt tinch bo'lsa mana shunaqa san'atkorlar ham bor bo'ladi, to'y tomoshalar bo'ladi, bayramlar bo'ladi, maza qilib o'ynab kulib yashaymiz. Iloyim shu yurtni boshqarib turgan zotlar charchab qolishmasin. Shu bizni ham kichkinagidan shu xizmatimizni inobatga olishayotgan ekan, shu xalqimiz bizni boshimiz osmonda doim, qo'limiz ko'ksimizda doim xizmatda bo'lamiz. Iloyim shu qo'shiq tanlashda adashib qolishmasin xalqimiz. Jonli ijro tarafdori bo'lsa bag'oyatda xursand bo'lgan bo'lar edik. Nima deymiz yana? Omon bo'lsin xalqimiz. Xalqimiz bor, mana biz ham bormiz. Shu xalq borki, biz san'atkorlar bormiz. Qirol omon bo'lsin.
Rahmat samimiy tilaklar uchun. Hurmatli tinglovchilar, dasturimiz o'z nihoyasiga yetib bormoqda. Agarda siz ushbu loyihamizni takroran yana tinglash ishtiyoqida bo'lsangiz, www.sayyod.uz saytiga tashrif buyurib, tinglash imkoniyatiga egasiz. Xizmatingizda 2 nafar boshlovchilar, Sayyod va men Otabek bo'ldik. E'tibor uchun rahmat. Salomat bo'ling.
Tun yelg'ir-g'ir, jumanjida bir-bir kelar yana mehmonlar keyingi sonda.
Dasturni yozib olish jarayonida kuzatilgan qiziqarli vaziyatlar.
Ты вопрос им задай, я всё про них знаю уже, знаешь?
9-9 qog'ozga tushirgan ko'rinadi. 9-9 deyman. Double.
Yomon chaqillatyapsiz.
Fikr bildiradi.
Yo, bu bo'lmasa otaveyman tashib ketmasa. Yo.
Ket.
Yo'qot, sen telefonni yo'qot. O'chir. Ye, sizniki bo'lmish. Meniki mana.
Sayyot